Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komiteju, ir jau laiks. Šodien nepiedalās no komitejas locekļiem Kristīne Brieda personiska iemesla dēļ, ir informējusi Sarmīte Dudi nepiedalās darba pienākumu dēļ. Māris Feldmans ar laikiem ir kaut ko sajaucis, vienkārši domājis, ka vēlāk, līdz ar to arī nevar klātienē piedalīties. Ginska Mīnskis darba pienākumu dēļ nav. Tātad komiteja no 9.5 esam, varam sākt skatīt šīs dienas jautājumus. Darba kārtībā tika izsludināts 11 jautājumi, vai ir kas par darba kārtību kādam piebilstams? Nav. Tad sāksim ar pirmo par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Vecskrogs, Ukru pagastā, Dobeles novadā. Ziņo Sandra Lasmane, lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemts SIA TANDU Ukru iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,13 hektāru platībā. Nekustamajā īpašumā Vecskrogs, Ukru pagastā, Dobeles novadā. Atmežojumā platība tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā apsītes 2 Ukru pagastā. Saskaņā ar Autus novada teritorijas plānojumu atmežojumā platība atrodas lauksaimniecības un mežu teritorijās. Pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta. Tāpat ir pieprasījusi un saņēmusi Valsts meža dienesta centra virsmežniecības kompensācijas aprēķinu par atmežojumo platību nekustamajā īpašumā Vecskrogs, un tas sastāda 35,57 €. Atmežošanas ierosinātājs 2024. gada 20. decembrī ir veicis kompensācijas samaksu, par ko ir paziņojis pašvaldībai 2025. gada 29. maijā. Ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā, nekustamajā īpašumā Vecskrogs, Ukru pagastā, 0,1267 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Otrs darba kārtības jautājums par medību tiesību nodošanu biedrībā Jauru mednieku klubs. Ziņo Kaspars Ļaks, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots lēmumu projekts par medību tiesību nodošanai biedrībā Jauru mednieku klubs 11 nekustumu pašvaldībai piederošos nekustumās īpašumos. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Trešais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vīteņu ielā 19. AUC Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Ceturtais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 8 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 6 bērnēbēnes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti vai ja mājā privatizēti, kas tad ir lēmuma projekta nosaukumā, ja visi privatizācijas objekti. Rīkazētu visu privatizācijas objektu, jā. Vai par sagatavoto lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Ja nav, virzam uz domas sēdi. Sestais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērs ielā 7 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Septītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Krasta ielā 9 Dobelē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Astotais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Īles ielā 5 bērnēbēnes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Virzemes domas sēdi, 9. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pasta ielā 3 bēnebēnes pavestā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai par šo lēmumu projektu ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Garš Gaigalis.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, tas ir šajā... vēl vienreiz, kurš bija lēmu
projekts?
9. Jā, pārlec. Es skatos, ka citiem ir pievienot klāt šie te, šīs te schēmas attiecīgi par piederošo teritoriju. Šim nav tāda schēma klāt. Kāpēc tā?
Lūdzu, Kaspars.
Schēma ir par apkalpojumu mājas apsaimniekoto teritoriju. Šiem īpašumiem teritorija atbilst kādas reģistrētēja teritorijai.
Skaidrs, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Nav. Virzmas domas sēdi. 10. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Miera ielā 4A AUC Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Vai par šo lēmu projektu ir kādi jautājumi? Nav, Virzemes domas sēdi. 11. Par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām Audzes pilsētā. Lūdzu, kas par noziņo?
Tātad sagatavots lēmu projekts par divu nekustamo īpašumu atzīšanu par starpgabaliem. Tā lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Vai par šo lēmu projektu ir kādi jautājumi? Nav. Virzmas domas sēdi. Tātad šīs dienas visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Komiteju slēdzu.